Тут ізноў Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі нашай праграмы вы яшчэ пачуеце. Хвіліну праз 15 перадачу «Гаўдэамус». Колькі каштуе адукацыя ў Вялікабрытаніі? А зараз беларускія раздарожжы. Сергей Абламейка гутарыць з гісторыкам Эдвардам Зайкоўскім, аўтарам новай версіі балта-славянскага ўзаемадзеяння на абшары Беларусі.
Апошнія гады ў беларускім патрыятычным друку часта можна сустрэць азначэнне Беларусі як краіны ў цэнтры Еўропы. Тыя аўтары, вядома, маюць на ўвазе геаграфічны цэнтр кантынента, а не культурны. На захадзе, між іншага, з гэтага пасмейваюцца. Нядаўна ў «Нью-Йорк Таймс» быў артыкул пра гэта. З другого боку, якая каму справа, як мы сябе называем, абы нам зручна было. Польскі прафесар Ежы Клачовскі вунь вынайшаў тэрмін «Европа Шродкова-Всхудня», «Центральна-Усходняя Европа» і ўлучае туды цэлы наш рэгіён, уключна з Беларусяй. Таксама не кепска. Але калі гаварыць пра культурныя і духовыя здабыткі, дык нам усё ж цяжка спаборнічаць з Нямеччынай, Францыяй ці Італіяй. Прыняўшы хрысціянства на некалькі стагоддзяў пазней за захад, мы настолькі ж тады і адсталі ад яго. Увесь наступны час мы яго даганяем, дадаючы ў нашу агульную еўрапейскую скарбонку і свой сціплы ўнёсак. Прыняўшы хрысціянства, а з імі пісьмовасць пазней, мы, адпаведна, і пісьмовыя крыніцы па сваёй гісторыі маем пазнейшыя. Мы проста горш ведаем сваю мінуласць. І, значыць, вымушаныя задавальняцца здагадкамі і версіямі сваіх навукоўцаў. З аднаго боку, ёсць археалогія ды этнаграфія. Але з другого боку, нават добра уяўляючы сабе археалагічную карціну Беларусі, навукоўцы і да сёння яшчэ спрачаюцца аб этнічнай приналежнасці той ці іншай археалагічнай культуры на нашай тэрыторыі. Практычна нічога не ведама пра гісторыю Беларусі, напрыклад, паловы мінулага тысячагоддзя. З пазнейшымі часамі сітуацыя лепшая, але не нашмат. Тут ужо зрэшты прычыны іншыя. Раскіданасць і страчанасць крыніцаў, адсутнасць беларускай нацыянальнай гістарычнай школы і традыцыі, што звязана з доўгім падпарадкаваным статусам нашай краіны ў мінулым. Скажам, хто сёння не ведае, што да прыходу славянаў на абшары Беларусі жылі балцкія плямёны. Астраўкі гэтага балцкага насельніцтва датрывалі ў некаторых месцах амаль да нашых дзён. У савецкія часы літувійскія даследчыкі са сваімі экспедыцыямі вандравалі ці не па цэлай тэрыторыі Беларусі, шукаючы балцкіх слядоў. У Літуве ні ў кога не выклікае сумненняў, што любыя балцкія старажытнасці ў Беларусі з'яўляюцца літувійскімі помнікамі. Адсюль паўстаюць і розныя скрайнія падыходы да праблемы беларуска-літувійскай мяжы. На некаторых літувійскіх мапах яна сягае аж да Бярэзіны. І вось нядаўна ў Беларусі на такія памкненні быў дадзены аргументаваны адказ. Беларускі гісторык і археолаг Эдвард Зайкоўскі апублікаваў у часопісе «Спадчына» артыкул «Балты цэнтральнай і ўсходняй Беларусі ў сярэднявеччы». Галоўная ідэя ягонай працы такая. Балцкія плямёны цэнтральнай і ўсходняй Беларусі не маюць нічога агульнага з продкамі сучасных літувісаў. Ён атаясамлівае нашых балтаў з банцараўскай археалагічнай культурай і з іншымі блізкімі да яе, а саміх тых балтаў называе банцараўцамі. Гэта сапраўдныя продкі беларусаў. Паводле Эдварда Зайкоўскага, менавіта іхняя крывя цячэ сёння ў нашых жылах. Сёння Эдвард Зайкоўскі – удзельнік беларускіх раздарожжаў. Эдвард, у цэнтральнай і ўсходняй Беларусі ці шмат засталося сёння балцкіх археалагічных помнікаў?
Даследчыкі сярэдневяковых старажытнасцяў, асабліва курганоў, ўжо даўно звярталі ўвагу, што ў дужа многіх курганах пры раскопках выяўляюцца сляды балцкай прысутнасці, арыентыроўка пахаваных галавой на ўсход, упрыгожанні балцкіх тыпаў. І калі вось гэтыя асаблівасці былі картаграфаваны яшчэ ў 60-е гады маскоўскім археолагам Валянчынам Сядовым, то аказалася, што гэтых шмат асаблівасцяў не толькі ў цэнтральнай Беларусі, але ў верхні Паднапроўі, у сэнсе на Смаленшчыне, сегодня, як не дивно, дуже их шмат, великая концентрация была у посожжи.
Ну и вот выники твоих доследований и инших наукоуцев, что до балтских старожитностей археологичных у центральной и усходней Беларуси. До каких групп этничных належали этой балты? Это был один и такий пласт, один и такая супольность балтского насельництва, те она поделялась на группы?
Ну, зрозумело, подробязно выделить теперь, какие были группы, на то намаль немагчыма, потому что одинства такого монолитного помеж этим усім насельництвам не было. Але можно мерковать, что это была иншая зусім групповка, якая отрознивалась от литувисов. Некая особная групповка балтов.
Вот, значит, на усходе Беларуси ты маешь на увазе. Я так разумею, что и весь твой артикул, который опубликован в опошнем номере часописа «Спадщина», для чего я, власно кажучи, и звернулся до тебя по гутерку, как раз это его главная идея, что балты центральной и усходней Беларуси не есть идентичные литувисам и их продкам. Так?
Так, я совсем не звертаю увагу, как ты зауважил, на помнике белорусско-литувистского помежа, где присутность литувисов у средневековья заразумелая, и где их ассимиляция навод, скажем, у Островецким районе еще и в 19-м стагодзе проходила. Але ненавито у центральной и усходней Беларуси, я лечу, жил у раннем средневековье, и навод частково у позднем были рештки, некий особный балтский народ, продками якого была банцеровская культура, было насельництво банцеровской культуры.
Значит, территорию центральной и усходней Беларуси, поводле тебе, займал некий особливый балтский народ, усходний балтский народ. Умовно их можно назвать усходними балтами, альбо ты кажешь, что это были нащадки банцеровцев, представников банцеровской культуры. Так якую территорию займала гэтая культура? И что сталося с гэтымі людьми у позднем середнявеччы?
Ну, усходними балтами их называть не зусім слушно, потому что, а вот для цяперашняй мовной классификации до усходних балтов належать литовисы и латыши, а вот насельництво усходней Белоруссии частка археологов и лингвистов относит до днепровских балтов, старожитное насельство. Выделяют такую особенную групповку.
Ага.
Банцеровская культура існавала у 5-8 стагоддзях. Потом небыто ее сляды зникают, але тым не менш у курганах 11-13 стагоддзяў на этой территории шматликие балтские особливости все равно просочиваются. Значит, выникает, что банцеровское насельство не зникло бесследно и не было ассимилировано одразу после 80-годия, а в некой форме заховывалось. Ихние помники, покуль что досить тяжко улавливаются, некая трансформация с ними отбылась, але видать, что насельство еще несколько стагоддзяў заставалось в основе то же самое.
В эфире «Белорусские раздорожжи». Вы слушаете гутарку с археологом Эдвардом Зайковским о балтских продках белорусов. Веде гутарку Сергей Абламейко. Ну и какая территория належала, какую территорию обнимали насельники банцеровской культуры?
Заходняя межа банцеровской культуры доследована слабо, потому что у верхнем Панямонне помники третьей четверти первого тысячегодия амаль покуль что неведомые. Амаль что такая вот ведь не отсутность насельництва, хотя худшее за все насельництво было, але чамусь помники покуль не выявляются. А так банцеровская культура, докладнее это группа родностных культур, помники типа банцеровщины, тушамли, колочина, займала усю центральную, усходнюю частку Белоруссии и так само значную частку Смоленщины и Псковщины.
Ну, вот ты в своем артикуле просочиваешь их лёс в позднем Середнявечье. Ты находишь там некие антропонимичные следы балтов. Не мог бы ты больше подробязно зараз тут про это рассказать?
В свой час еще польский доследчик Ежи Ахманский выпустил книгу «Литевская граница этнично на Всходе». Так вот там он по письмовых материалах просочивая следы присутности балтов на территории Беларуси в позднем Середнявечье. И у приватности балтская антропонимия им сустрета была у некоторых инвентарах майонтков, скажем, майонтка Обольцы на Усходе. Справа у тем, что еще в конце 14-го стагодия, поводле поведомления тогочасных корницев, одни из первых костелов после хрещения Литвы Ягайло побудовал у приватности у Гайне, это Лагойский район, и у Обольцах, сучасный Талачинский район. Так вот, у Обольцах по письмовых документах середины 15-го стагодия жили люди с антропонимами Тричич, Свирклис, Добутич, Ремеиш, Смантейка, Нарейка, Мажелцы, Овид, Тешила, Эйжвит. Ну, короче, типово балтские антропонимы.
И это Борисовщина?
Нет, это Талачинский район. А так званая волость Обольца охопливала частку Талачинска и значную частку Сенинского района. Например, у конце 16-го стагодия в усходней части Обольцкой волости сустракались такие балтские антропонимы, как Курейша, Тюльпа, Гира, Дягиль, Судилович. У минулым годе опубликована 25-я книга записов «Метрики Великое Князство Литовское». И вот там приводится привилей великого князя Жигимонта Старого на вёску Утрилова у волости Обольцы. Это зараз Сенинский район. Там так само сустракаются балтские антропонимы селян Мондевич, Биекович, Петр Гетовтович, Мажуль Тирглегевич, Ян Семейкович и некоторые иншие. Вот с этого бачно, как долго балтское населенство заховывалось. Ты привилей относится бы это от 19 года.